21ο κεφάλαιο, το και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των Βασιλειών. Ενθυμίστε ότι είχαμε αναφερθεί στον πόλεμο των Φιλιστέων εναντίον του Ισραήλ, ότι είχε εξέλθει ο Σαούλ δια να τους αντιμετωπίσει, ότι ο Σαούλ είδε ότι ο Θεός δεν του απαντά, κατέφυγε εις εκείνη την Μέδιουμ, τη μάγισσα, εκείνο το μεσάζον, εκείνη την γυναίκα να ερωτήσει το πνεύμα του Σαμουήλ δήθεν περί του πρακτέου, την δύσκολη θέση του Δαβίδ, του φυγωδί, του φυγάδος που ευρίσκεται εις την γη των Φιλιστέων και που εκλήθη να πολεμήσει εναντίον της πατρίδος του, αλλά ο Θεός τον εβοήθησε. Και επιστρέφοντας στην Σέκελακ, εκεί αντελήφθη ότι είχαν τα πράγματά του και ο πληθυσμός, οι γυναίκες τους, όλα αυτά είχαν διαρπαγεί από τους Αμαλικίτες και έσπευσαν να τους ελευθερώσουν, πήραν τα λάφυρα πίσω, πήραν τα πράγματά τους, πήραν και πολλά λάφυρα, πήραν και τον πληθυσμό τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, όλα πίσω. Και τώρα μένουμε στο τελευταίο πλέον, εκεί που θα μας πληροφορήσει το βιβλίο περί του θανάτου του Σαούλ. Οι Φιλιστέοι ήδη πολεμούν τους Ισραηλίτες και νικούν τους Ισραηλίτες, και έφυγον οι άνδρες Ισραήλ εκ προσώπου των αλλοφύλων, και επίπτουσιν τραυματίε εν το όρι το Γελβουέκ. Εδώ δείχνει με αυτές τις αδρές γραμμές ότι οι Ισραηλίτες πραγματικά είχαν νικηθεί κατά κράτος, και ότι πολλοί, όταν λέει τραυματίε, εννοεί εκείνοι που υπέστησαν τραύματα προς θάνατον. Συνεπώς είναι οι νεκροί. Δεν είναι απλώς ο τραυματίας ο οποίος μένει με το τραύμα του αλλά καταφέρνει να ζήσει, εννοεί τους νεκρούς. Ότι έπεσαν πολλοί νεκροί εις το όρος το Γελβουέ. Και επιπλέον φαίνεται ότι στην υποχώρηση των Εβραίων έτρεχαν να σωθούν, ο Σαούλ με τα τρία του παιδιά που ήταν στην πρώτη γραμμή και επολέμη, δεν ήθελε να αφήσει τη θέση του. Ήθελε να συνεχίσει να πολεμά, και φεύγοντας ο στρατός του, έμειναν μόνοι τους. Έμειναν δηλαδή η οικογένεια του Σαούλ, ο Σαούλ με τα τρία του παιδιά, όπως σας είπα, και ίσως και ελάχιστοι στρατιώτες, τους οποίους βεβαίως δεν μνημονεύει. Αλλά όμως οι Φιλιστέοι επεσήμαναν τον Σαούλ, αντελήφθησαν ότι είχε μείνει μόνος αυτός και τα παιδιά του, και τότε άρχισαν οι τοξότε και οι φέροντες ακόντιο να βάλουν εναντίον του Σαούλ και των τριών του παιδιών, και τα τρία του παιδιά εφωνεύτησαν, και ο Ιωνάθαν και ο Αμιναδάβ και ο Μελχισά, και οι τρεις έπεσαν επί του πεδίου της μάχης. Ένα ακόντιον, αφού λέγει εδώ και βαρύνεται ο πόλεμος επί Σαούλ, έπεσε το κέντρο του βάρους του πολέμου εις το πρόσωπο του Σαούλ, τον είχαν απομονώσει, τότε ο Σαούλ εδέχθηκε ένα ακόντιον εις τα υποχόνδρια. Τα υποχόνδρια είναι η περιοχή που είναι ευθύς μετά από τον θώρακα, συνεπώς είναι το στομάχι. Εδέχθηκε λοιπόν το ακόντιο εις το στομάχι. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ κερία αυτή η πλήξης, γι' αυτό και αισθάνθηκε ότι θα πέθαινε. Έπεσε κάτω, και τότε βλέποντας ότι θα συλληφθεί από τους Φιλιστέους, λέγει εις τον δούλο του που κρατούσε τα πολεμικά σκεύη, σπάσε την ρομφαία σου και από κέντησόν με εν αυτή μη έλθωση μια περίπμητη ούτη και από κέντησος είμαι και εμπέξος είμαι και ούτε βούλετο ο έρωντας και δι' αυτού ότι εφοβεί της φόδα και έλαβε Σαούλ τη ρομβαία και επέπεσε επ' αυτή. Μια τραγική στιγμή. Εγώ δεν έχω τύχει σε πόλεμο. Σε πολεμική περίοδο έχω τύχει. Σε πόλεμο δεν έχω τύχει. Αλλά όσοι έχουν τύχει από εσάς και όσοι έχετε, όλοι όσοι έχουμε ακούσει περιγραφές πολεμικές, πραγματικά μια τέτοια σκηνή που κάποιος άνθρωπος θέλει να σωθεί είναι τραγική, είναι φοβερή. Ο Σαούλ προσπαθεί να σωθεί αλλά δεν τα καταφέρνει και βλέπει ότι θα πέσει στα χέρια των εχθρών του. Γι' αυτό και αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Και τι είπε εις τον δούλον του? Τράβηξε το σπαθί σου και αποκεφάλισε με. Να με σκοτώσει. Και επειδή ο δούλος εφοβήθη υπερβολικά, σφότρα λέει εφοβήθη, θα δούμε γιατί, τότε εστήριξε το σπαθί του κάπου ο Σαούλ και έπεσε επάνω εις αυτό και εκαρφώθηκε και συνεπώς πράγματι εστάθηκε αυτόχη, δηλαδή αυτοκτόνησε. Για να δούμε, αγαπητοί μου, μέχρι εδώ αυτή τη στιγμή θα την αναλύσουμε λίγο. Υποχωρεί ο στρατός. Υποχωρεί ο στρατός κατά κράτος νικημένος. Κι όμως πόσες φορές και ο Σαούλ και ο στρατός είχαν νικήσει τους Φιλιστέους. Γιατί τώρα νικήθηκαν? Δια των λόγων που ο Θεός δεν απαντούσε εις τον Σαούλ. Η αιτία η βασική ήταν ο Σαούλ. Ίσως θα ερωτήσετε, ένας λαός μπορεί να πληρώνει τα σπασμένα ενός άρχοντός του? Φαίνεται ναι, αγαπητοί. Αν και στο βάθος δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι πολλές φορές όταν σε ένα λαό ο αρχηγός του είναι άνθρωπος διεφθαρμένος ή αποστάτης, έχουμε δύο περιπτώσεις, ή διεφθαρμένος από πλευράς ηθικού βίου ή αποστάτης από πλευράς πίστεως, πολλάκις ο λαός ακολουθεί. Διότι θα μπορούσε ο λαός όχι να επαναστατήσει αλλά να αρνηθεί τον τρόπο της ζωής του αρχοντός του, να διαμαρτυρηθεί. Τι θα πιστεύατε όταν επί παραδείγματι ένας βασιλεύς έβγαζε ένα διάταγμα καταργήσεως της πίστεως? Ο λαός ούτε ένας να μην υπήρχε τον βασιλέα. Θα ήταν δυνατόν ποτέ αυτό το διάταγμά του να σταθεί? Θα πρέπει να ήταν ένας τρομερά κουτός άνθρωπος να έκανε κάτι τέτοιο. Θα έβλεπε εάν μπορεί αυτό που θέλει να σταθεί ή όχι, αν υπάρχουν άνθρωποι που θα το στηρίξουν ή όχι. Έτσι μην νομίζουμε πάντα ότι φταίνει οι άρχοντες, φταίει και ο λαός. Πάντως είναι αληθές ότι όταν ο άρχον μόνος του αποστατείς από το Θεό ή είναι διεφθαρμένος, δεν τιμωρείται ο λαός. Ο Θεός τιμωρεί αυτόν μόνον ως πρόσωπο. Όταν όμως έχει μετοχή και ο λαός με το να μην διαμαρτυρηθεί ή να ακολουθεί τον τρόπο της ζωής του αρχοντός του, τότε τιμωρείται και ο λαός. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι ο λαός εδώ πληρώνει τα σπασμένα του Σαούλ. Ο Σαούλ έδωκε το μέτρο, έφτασε μια πληρότητα και έρχεται τώρα η τιμωρία και δια τον Σαούλ και δια τον λαό. Αλλά φεύγει από τη μέση και ο Ιωνάθαν, ο φτωχός αυτός Ιωνάθαν, ο οποίος πληρώνει τις αμαρτίες του πατέρα του, του Σαούλ. Ο Ιωνάθαν, ίσως θα ερωτήσετε, ή το δίκαιο να φωνευτεί? Αυτός που εστάθηκε φίλος του Δαβίδ, αυτός που εφυγάθεσε τον Δαβίδ, που ήταν πληροφόρητο περί των κινήσεων του πατρός του, αυτός ή το δίκαιο να φωνευτεί? Τις βουλές του Θεού, αγαπητοί μου, δεν τις ξέρω. Θα σας πω μόνο ένα παράλληλο και νομίζω ότι αυτό το παράλληλο θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε γιατί ο Θεός επιτρέπει να φωνευτεί ο Ιωνάθαν, ο αγαπημένος φίλος του Δαβίδ. Ενθυμίστε τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκήρυσε κήρυγμα μετανοίας. Ήρθε μετά ο Κύριος και κήρυσε και εκείνος. Μάλιστα είπαν στον Ιωάννη ότι εκείνος τον οποίον εσύ εβάπτισες και περί του οποίου εμαρτύρησες, αυτός ήδη βαπτίζει στον Ιορδάνη, είπε. Προσέξτε παρακαλώ ένα πρώτο σημείο, το οποίο δεν υπάρχει βεβαίως μεταξύ του Ιωάννου και του Ιησού, άπαγε. Υπάρχει όμως μεταξύ των μαθητών του Ιωάννου και των μαθητών του Ιησού. Αν και, συμπληρώνει και ο Ευαγγελιστής και λέγει, δεν εβάπτιζε ο Ιησούς, αλλά οι μαθητές αυτού. Δημιουργήθηκε προφανώς κάποια αντιζηλία μεταξύ των μαθητών και του Ιησού, κυρίως μεταξύ των μαθητών του Ιωάννου δια τους μαθητάς του Ιησού. Ο Ιωάννης έπρεπε να φύγει από τη μέση και ο Θεός επιτρέπει τον αποκεφαλισμό του από τον Ηρώδη. Αυτό το έπρεπε να φύγει από τη μέση, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι ο Θεός οδήγησε τον Ηρώδη να φωνεύσει τον Ιωάννη. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Το έγκλημα του Ηρώδου που εφώνευσε τον Ιωάννη μένει ακέραιο. Τότε πώς? Αυτή, αγαπητοί μου, η πλοκή των πραγμάτων μέσα στην ιστορία θα μας παίρνει πάντοτε κάτι το άπιαστο. Πώς εδώ ο Ιωάννης έπρεπε να φύγει? Επιπλέον το έγκλημα που έγινε είναι ακέραιο για εκείνους που το δημιούργησαν, το έκαναν. Πώς αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πάντως το τελευταίο σημείο είναι ότι ο Θεός δεν αδικεί κανέναν άνθρωπο. Εκείνοι που μετέρχονται το καλό βρίσκουν την ανάπαυση στον Θεό. Εκείνοι που μετέρχονται το κακό βρίσκουν την τιμωρία. Ο Ιωάννης ετελείωσε το έργο του. Έπρεπε να φύγει. Άλλο εάν έφυγε με τρόπον αποκεφαλισμού. Ο Ιωάννης είναι στη Βασιλεία του Θεού. Είναι στον, καλύτερα, ακριβέστερα, είναι στον Παράδεισο. Αλλά στον Παράδεισο όμως δεν είναι ο Ιρώδης. Θα έλεγαμε, ο Θεός δεν επιτρέπει τον αποκεφαλισμό, δεν δίνει, δεν κάνει τον αποκεφαλισμό, τον επιτρέπει. Αλλά ο Ιωάννης δεν αδικήθηκε. Ο Ιωάννης περιελήφθη εις τους κόλπους του Θεού. Πολλές φορές λέμε, ή ένα νέο παιδί που πεθαίνει, ή ένα νήπιο που πεθαίνει, και λέμε, κοίταξε τι κρίμα. Εδώ ζουνε γέροι και γέροι, πάνε στα 80 και στα 90 και στα 100 τους χρόνια και δεν πεθαίνουν. Και πεθαίνουν τα μικρά παιδιά, πεθαίνουν οι νέοι, πεθαίνουν τα νήπια. Ξέρετε πόσο άδικη, αγαπητοί μου, αυτή η κρίση μας. Θα λέγει κανένας ότι δηλαδή η ζωή ενός ηλικιωμένου ανθρώπου δεν είναι καλή? Όπως ακόμη λέμε, τους νέους να βοηθήσουμε, τους νέους. Και τι, ψυχές είναι όλοι. Όχι επειδή εγώ τώρα ενηλικιώθηκα και το λέγω αυτό. Σας λέγω ειλικρινά ότι είναι πολλά χρόνια που το έχω σκεφτεί αυτό το θέμα. Πάντοτε στρεφόμεθα προς νέους. Γιατί? Επειδή τι? Νομίζω δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα βασικό και ουσιαστικό. Επειδή είναι νέοι άνθρωποι και θα δράσουν στη ζωή τους, πρέπει να προσέχουμε όλους τους ανθρώπους, είτε ηλικιωμένοι είναι είτε νέοι άνθρωποι. Εγώ θα έλεγα περισσότερο ότι τους ηλικιωμένους πρέπει να προσέχουμε, διότι αυτοί βρίσκονται εν εξόδο, ετοιμάζονται να εξέλθουν. Ενώ κατά τεκμήριον θα λέγαμε οι νέοι άνθρωποι αργούν ακόμη να εξέλθουν από τη ζωή αυτή. Εγώ θα είχα αυτό το επιχείρημα περισσότερο. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει εξίσου να κοιτάζουμε και τους ηλικιωμένους ανθρώπους και τους νέους ανθρώπους. Εδώ τώρα ο Ιωάννης δεν αδικείται, αλλά το έργο του το ετελείωσε. Και ο Θεός επιτρέπει να γίνει αυτό, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Ιησού Χριστό. Και ο Κύριος τελείωσε το έργο του. Και ο Κύριος έπρεπε να φύγει από την παρούσα ζωή. Αλλά, και το είπε, τετέλεστε, όλα έχουν τελειώσει. Αλλά ρωτώ, επειδή τελείωσε το έργο του Χριστού επί της γης, αυτό ελαφραίνει τους κακούργους εκείνους και μοχθηρούς Εβραίους υπευθύνους δια την σταύρωσή του? Τους απαλλάσσει αυτό? Κάθε άλλο. Απλώς ο Θεός, αγαπητοί μου, χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία, και τα γλυκά και τα πικρά, για να βγάλει σε πέρα στο σχέδιό του. Πάντως ο Θεός δεν αδικεί κανέναν. Τα νηπία που πεθαίνουν, που λέγα προηγουμένως, είναι στη Βασιλεία του Θεού. Δεν αδικείται κανένας, μα κανένας, μα κανένας. Ακόμη ο Ιωνάθαν, να επανέλθω για να ψάψουμε το θέμα, διότι είπαμε, οι μαθητές του Ιωάννου, οι μαθητές του Χριστού, υπήρξε κάποια αντιζηλία. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ήταν ο μαθητής του Ιωάννου, και πήγε και έγινε μαθητής του Χριστού μετά. Θα πιστεύατε ότι αυτό δεν θα μπορούσε στον κύκλο πάντα των μαθητών να δημιουργήσει κάποια δυσαρέσκεια? Θέλετε ακόμη, ήδη είχε δημιουργηθεί και κάποια δυσπιστία δια το έργο του Ιησού Χριστού. Δυσπιστία αν είναι ο Μεσσίας. Ο Ιωάννης τους βεβαίωνε ότι είναι ο Μεσσίας. Εκείνοι όμως δυσπιστούν. Γι' αυτό και τους αποστέλει από την φυλακή που είναι ο Ιωάννης. Θα τον ερωτήσουν, εσύ είσαι ο Μεσσίας ή έτερον προσδοκόμεν? Δεν ερωτά ο Ιωάννης. Ερωτούν οι μαθητές εξ ονόματος του διδασκάλου, αλλά δια λογαριασμών των μαθητών. Διότι φεύγοντας οι μαθητές, ο Κύριος δεν θα έπλεκε το εγκόμιο του Ιωάννου εάν ο Ιωάννης είχε δυσπιστήσει. Αλλά τι είπε? Είπε το μεγαλύτερο εγκόμιο που ποτέ ακούστηκε για άνθρωπο, ότι είναι μείζον εν γεννητής γυναικών. Ποτέ δεν θα έλεγε το τέτοιο εγκόμιο για έναν άνθρωπο που θα είχε χάσει την πίστη του. Ώστε ήταν για τους μαθητάς, στους οποίους είπε ο Κύριος εις τρίτον πρόσωπο, και μακάριος εκείνος που δεν θα σκανδαλιστεί σε μένα. Εις τρίτον πρόσωπο. Όχι ευτυχείς εσείς θα είσαστε εάν δεν σκανδαλιζόσαστε, για να μην τους προσβάλλει. Και εδώ τώρα ο Κύριος έτσι ομιλεί, διότι αυτοί χρειάζονται το έλεγχο. Αυτοί είχαν δυσπιστήσει. Έπρεπε ο Ιωάννης λοιπόν να φύγει. Και ο Ιωνάθαν έπρεπε να φύγει. Γιατί? Ήταν ο φυσικός διάδοχος του Σαούλ. Μα ο Θεός ήθελε τον Δαβίδ να βασιλέψει. Συνεπώς, ο Ιωνάθαν έπρεπε να φύγει από τη ζωή. Γι' αυτό και φωνεύει στο σχέδιο του Θεού. Αλλά δεν είχε πει ο Ιωνάθαν, το ενθυμίστε, είχε πει στον Δαβίδ, και εγώ και ο πατέρας μου να πεθάνει, εσύ θα γίνεις βασιλιάς, εγώ θα είμαι δεύτερος. Έτσι είχε πει. Αλλά αυτά τα λέγουν οι άνθρωποι. Όταν όμως έρθουμε στα πράγματα, τότε, αγαπητοί μου, τότε αρπαζόμαστε. Όπως λένε και δύο άνθρωποι, να κάνουμε συνεταιρισμό, να κάνουμε κουμπαριά, να κάνουμε συγγένεια, να μείνουμε μαζί, και μετά βγάζουν τα μάτια τους. Γι' αυτό χρειάζεται η πρόνοια και η πρόβλεψη από την αρχή. Ο Θεός λοιπόν, επειδή προβλέπει πάντα, βγάζει τον Ιωνάθαν. Ήδη που δεν εβασίλευσε. Ο Ιωνάθαν, αγαπητοί μου, που ήταν εκλεκτός άνθρωπος, να είστε σίγουροι, είναι εις τον παράδεισο. Συνεπώς, συνεπώς δεν αδικεί. Κρίνουμε εμείς πάντοτε τα πράγματα με βάση τα όρια της ανθρωπίνης ζωής ή της ανθρωπίνης ιστορίας, και λέμε αν αδικηθήκαμε ή δεν αδικηθήκαμε. Αγαπητοί μου, τα πράγματα δεν είναι σωστά να κρίνονται έτσι. Για το Θεό το κριτήριο δεν είναι η ανθρώπινη ιστορία, αλλά είναι κάτι παραπέρα. Ο Θεός δεν αδικεί πάντως κανέναν. Αλλά ερχόμεθα όμως τώρα εις τον Σαούλ, ο οποίος, ο ταλέπορος, αυτοκτονεί. Έχει ένα δικαιολογητικό. Το προβάλλει ο ίδιος. Προκρίνει την αυτοκτονία του διασυρμού. Λέγει, τι είπε στον δούλα του? Λέγει, έλα πάρε μου το κεφάλι, έλα να με σκοτώσεις, διότι είναι προτιμότερο να φωνευθώ παρά να με συλλάβουν ζωντανόν. οι εχθροί, και τότε να με διασύρουν και να με προσβάλλουν. Πώς τους λέγει? Η να μη έλθωση η απερίθμητη ούτη. Η απερίθμητη, η δελυρή, η συχαμένη, διότι κάθε απερίθμητος δια των Εβραίων ήταν συχαμένο. Και τι φοβάται εδώ? Φοβάται έστω και μετά θάνατόν του να μην μολυνθεί από τους απερίθμητους. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε ένα αιτιολογικό. Στέκεται αυτό? Εδώ τώρα θα εξετάσουμε αν στέκεται το αιτιολογικό αυτό. Διότι μέσα στην ιστορία, αγαπητοί μου, έχουμε πολλές φορές επαναλάβει αυτό το φαινόμενο, να προτιμήσουμε τον θάνατο από τον διασυρμό. Προσέξτε, να προτιμήσουμε τον θάνατο από τον διασυρμό. Μη μας διασύρουν οι άνθρωποι, μη πουν για μας το και το. Επιτρέπεται? Δεν επιτρέπεται. Είτε έχει ατομική διάσταση το πράγμα, είτε έχει εθνική διάσταση. Και εξηγούμε. Θα δούμε στο δεύτερο βασίλειο, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι όταν κάποιος εμφανίζεται ψευδός, βεβαίως κάτι επαιδείο, θα το πούμε όταν θα φτάσουμε εκεί, εμφανίζεται εις τον Δαβίδ και του λέγει ότι του εζήτησε ο Σαούλ να τον φωνεύσει και τον εφώνευσε. Και πού το ξέρεις, του λέει, πώς μπορώ να ξέρω ότι αυτά που λες είναι αληθινά? Λέει ναι. Βγάζει και του δείχνει το βασιλικό στέμα του Σαούλ και το βασιλικό χρυσό βραχιόλι που φορούσε. Να τα, εγώ τα πήρα από τον Σαούλ. Απόδειξη ότι ήταν έτσι, ότι πράγματι εφώνευσε αυτός ο Σαούλ. Δεν τον εφώνευσε όμως αυτός. Αυτός τον είχε, προσέξτε, του είχε πάρει αυτά ευθύς μετά τον θάνατο του Σαούλ και ήθελε καιροσκοπικότατα να κερδίσει την εύνοια του Δαβίδ. Σου λέει αυτός τώρα θα γίνει βασιλεύς και λοιπά, απέβλεπε σε άλλα πράγματα. Και του λέγει ο Δαβίδ, δεν φοβήθηκε στον Θεό που ήταν ο Σαούλ Χριστός Κυρίου? Δεν φοβήθηκες? Καλά, εκείνος σου ζήτησε να τον σκοτώσεις, εσύ δεν φοβήθηκες? Και αμέσως λέει σε ένα του στρατιώτη, πιάς τον αυτόν και αμέσως επιτόπου να τον εκτελέσει. Και τον εξετέλεσε επιτόπου. Δεν το ανέχθηκε αυτό ο Δαβίδ. Να λοιπόν η απάντηση της γραφής. Ο Σαούλ εζήτη να φωνευθεί. Αυτό που εζήτη όμως δεν ήταν σωστό. Δεν έπρεπε δηλαδή να γίνει. Εάν, αγαπητοί μου, ο Θεός θα ήθελε ο άνθρωπος να μην έφτανε εκεί, δεν θα το επέτρεπε ποτέ. Αφού λοιπόν ο Θεός το επιτρέπει αυτό, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ο Σαούλ έπρεπε να πεθάνει έτσι και όχι να αυτοκτονήσει. Να πεθάνει από τα τραύματα των εχθρών. Τίποτα. Όχι να αυτοκτονήσει. Θα μου πείτε, το παράδειγμα είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά εν διεύθυντο περιπτώσει το πω. Ο Κύριος οδηγείται εις τον Σταυρόν. Πριν συλληφθεί το γνωρίζει ότι οδηγείται εις τον Σταυρόν. Πάρτε το θέμα ότι είναι ένας απλός άνθρωπος ο Χριστός. Για να αποφύγει τον Σταυρόν, τι έπρεπε να κάνει? Να αυτοκτονήσει? Θεός να φυλάξει. Αλλά τι, δείχνει καρτερία μέχρι τον Σταυρόν. Ήξερε τι σημαίνει Σταυρός. Ήξερε και κάτι άλλο. Και τον διασυρμόν. Τι διασυρμόν υπέστην ο Χριστός? Και ήταν γυμνός επί του Σταυρού. Προσέξατε, ήτανε ολόγυμνος επί του Σταυρού. Αντιλαμβάνεσαι τον διασυρμόν? Φοβερός διασυρμός. Ή θα πιστεύαμε ότι ο Σαούλ εγλίτωσε τον διασυρμόν? Δεν τον γλίτωσε. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά τι? Όταν ο Θεός επιτρέπει τον διασυρμόν, θα τον υποστούμε, αγαπητοί. Τέλειωσε και τίποτε άλλο. Και εμείς μεν ως άνθρωποι πτέοντες υφιστάμεθα διασυρμών. Εάν όμως λάβαμε υπόψη των Χριστών, εκείνος σε τι έφταιγε? Εν τούτης υπέστη διασυρμών. Η απάντηση: δεν έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε χέρι στη ζωή μας. Το ακούσατε, σας παρακαλώ? Το ακούσατε? Δεν έχουμε δικαίωμα να βάλουμε χέρι στη ζωή μας. Εκείνο το βαρέθηκα, δεν μπορώ, θα αυτοκτονήσω. Το ρήμα αυτοκτονώ δεν πρέπει να το λέμε ούτε σαν λέξη. Σας είπα μια περασμένη φορά ότι δύο ρήματα δεν πρέπει να τα πούμε ποτέ στη ζωή μας. Το θα αυτοκτονήσω και το θα σε χωρίσω. Αυτά τα δύο ούτε για αστείο δεν πρέπει να τα λέμε. Διότι αν τα λέμε και για αστείο, κάποτε το αυτοί μας συνηθίζει και η αντίληψή μας περί τα θέματα αυτά αμβλύνεται. Γι' αυτό ας προσέχουμε πάρα πολύ. Μένει όμως ένα θέμα. Θα μου πείτε, δεν υπάρξουν εθνικοί λόγοι, λόγοι εθνικού γοήτρου? Τότε μήπως πλέον δεν είναι αυτοκτονία αλλά είναι ηρωική πράξη? Εδώ το πρόβλημα για την Αγία Γραφή είναι σαφές. Για τους έξω από την Αγία Γραφή ανθρώπους δεν είναι σαφές. Και λέγουν οι άνθρωποι ότι για λόγους εθνικού γοήτρου είναι ηρωισμός να αυτοκτονήσεις. Δεν αντέχει, αγαπητοί μου, στο Λόγο του Θεού. Δεν αντέχει αυτό εις το Ευαγγέλιο. Και παίρνω μερικά τέτοια στοιχεία. Θα πιστεύατε ότι αποτελεί απλώς ηρωική πράξη μόνο ο χορός των σουλιωτισών που έπεφταν από τον γκρεμό και γκρεμίζοντο? Γιατί? Για να μην προσβληθεί η τιμή τους σαν γυναίκες που ήσαν από τους Τούρκους. Βεβαίως είναι άξιοι θαυμασμού. Βεβαίως δίνονται να θεωρηθούν ηρωίδες. Προσδίπτω. Αλλά εάν ο Θεός επέτρεπε τον διασύρμον, σημαίνει ότι δεν έχεις δικαίωμα εσύ να αυτοκτονήσεις. Εάν ο Θεός δεν ήθελε, είχε τρόπους ο Θεός να εμποδίσει τους εχθρούς να διασύρουν και να προσβάλλουν τις γυναίκες. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Συνεπώς, οι γυναίκες αυτές έχουν βεβαίως το ελαφρυντικό ότι δεν αυτοκτονούν από απελπισία για τις μικρότητες της ζωής. Το λατήριό τους είναι υψηλόν. Αλλά δεν πάβει όμως αυτό που κάνανε να είναι αυτοκτονία. Και από εθνικής πλευράς μένει, το μεγαλύνουμε και το δοξάζουμε. Από ευαγγελικής πλευράς όμως κλείνουμε το πρόσωπο με τα χέρια και λέμε αλίμονο, είναι αυτοκτονία. Ή εκείνο το άλλο στη Μονή Αρκαδίου στην Κρήτη, όταν ο Σαμουήλ βάζει φωτιά στην πλήρητιδα και λατινάζεται ολόκληρο το μοναστήρι στον αέρα και σκοτώθηκαν όλοι μέσα που είχαν καταφύγει. Τι είναι αυτό, αγαπητοί μου? Είναι ηρωική πράξη από εθνικής πλευράς, αλλά είναι όμως αυτοκτονία. Μας είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα πράγματα. Ναι, διότι δεν ξέρουμε σε τι συνθήκες θα βρεθούμε και μια στιγμή, και είναι πολύ χρήσιμα να τα ξέρουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στάθηκαν πολιτικοί άνθρωποι ή και εγκληματίε μεγάλη, πολιτική εγκληματία, οι οποίοι πρώτης δίκης ή πρώτης εκτελέσεως των κατάφεραν να προμηθευτούν δηλητήριο, ένα τρόπο να αυτοκτονήσουν για να μην προσβληθούν από τα περαιτέρω των εχθρών του, εκείνων που τους συνέλαβαν. Ή κάποιος Γερμανός, ο Γκέρινγκ ήταν, που είχε δηλητήριο μέσα σε ένα δόντι του μέσα στο στόμα του. Δηλαδή φιελίδιο του σιπίν μέσα σε ένα κούφιο δόντι, και με έναν μηχανισμό που αυτός εγνώριζε, τη στιγμή που θα ήθελε να αυτοκτονήσει, τότε που εγίνονται οι δίκες της Νιρεμβέργης. Θυμίστε, αυτός όταν τον πήγαινα στο δικαστήριο δεν ήθελε να προσβληθεί ο υπερήφανος Γκέρινγκ, μου φαίνεται αυτός ήταν. Βρήκε τρόπο, έσπασε από το φιελίδιο και απέθανε. Νομίζω αρσενικό είχε μέσα αυτό. Πέθανε αμέσως. Γιατί το έβαλε μέσα στο δόντι? Εκεί το έβαλε κάποιος ασφαλώς οδοντογιατρός. Γιατί το έβαλε εκεί? Διότι οπουδήποτε το έβαζε στο σώμα του θα το έβρισκαν. Γιατί πάντοτε γίνεται μία φυσικά έρευνα σωματική. Αυτό είναι ηρωικό? Δεν είναι ηρωικό. Από χριστιανικής πλευράς δηλαδή δεν αντέχει. Τι να πω τώρα? Να πω ότι η αυτοκτονία Είναι φόνος κατά του εαυτού μας, είναι φόνος. Και πού υπάγεται? Στο ουφωνεύσει. Τώρα, τι σημαίνει ουφωνεύσεις? Είναι μία εντολή βασική, η οποία δεν έχει κανένα απολύτως έρισμα δικαιολογίας. Ούτε αν είναι αυτοκτονία, ούτε αν είναι ευθανασία, ούτε αν είναι έκφραση. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλές φορές, μα εάν είναι περίπτωση που θα κινδύνευε η μητέρα, δεν θα πρέπει τότε να γίνει έκφραση? Εδώ ο ανθρωπισμός. Τι σας έλεγα μια τελευταία φορά? Σας έλεγα ότι στην πραγματικότητα μάχεται ο ανθρωπισμός. Στην όριση σας το έλεγα. Μάχεται ο ανθρωπισμός με τον χριστιανισμό. Η λογική. Τι λέει η λογική και ο ανθρωπισμός? Με τη μητέρα που θα ζήσει, μπορείς να αποκτήσεις κι άλλα παιδιά. Οπότε πρέπει να σώσουμε τη μητέρα. Και δεν πειράζει αν το παιδί αποβληθεί. Κάνουμε έκφραση. Αυτό λέει ο ανθρωπισμός και η λογική. Ο χριστιανισμός λέει, η μητέρα θα προτιμήσει να πεθάνει, αλλά δεν θα προδίει στο θέμα του φόνου. Διότι και η Δία θα σωθεί εις την Βασιλεία του Θεού και το παιδάκι της εκείνο θα σωθεί. Έτσι σκέφτεται ο χριστιανισμός. Γι' αυτό σας έλεγα στη Λάρισα, αυτοί οι νόμοι που έγιναν τελευταία, αυτομάτου διαζυγίου και εκτρώσεων, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά, με τις αντιδράσεις που έχουν σημειωθεί, παρά μία μάχη χριστιανισμού και ανθρωπισμού. Μια μάχη που δεν θα τελειώσει ποτέ. Αλλά ας προχωρήσουμε. Εκείνος ο δούλος του Σαούλ έκανε καλά που δεν τον εφώνευσε? Βεβαίως έκανε καλά. Από πού το γνωρίζουμε? Από την απάντηση που έδωκε ο Δαβίδ εις εκείνον που ήρθε και του είπε ότι εφώνευσε τον Σαούλ. Τι τον έκανε? Τον τιμώρησε ο Δαβίδ. Τον τιμώρησε με θάνατο. Και του είπε τι? Δεν φοβήθηκε στον Χριστόν Κυρίου. Δεν φοβήθηκε στον Θεόν, ο οποίος είναι αυτός Χριστός Κυρίου. Ώστε έκανε πάρα πολύ καλά ο δούλος, ο οποίος δεν εφώνευσε τον Σαούλ. Ξέρετε κάτι ανάλογο και συμβεί και με τον Έρωνα. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη από την ιστορία. Και αυτό ζητούσε να τον σκοτώσουν και ήταν δειλός. Αλλά ουδείς τόλμα να τον σκοτώσει. Και δεν ξέρω γιατί. Και τελικά έπεσε μέσα στον Τίβερη ποταμό και πνίγηκε. Και είδε ο Αίρον τα σχέδια αυτού, ότι τέθηκε Σαούλ, και επέπεσεν και αυτός επί την ρομφαία αυτού και απέθανε με τα αυτού. Άλλο φαινόμενο εδώ. Όταν ο δούλος του που επήρε τη διαταγή από τον Σαούλ τον φωνεύσε, είδε ότι το αφεντικό του ηφτοκτόνησε, ο κύριος του, ο βασιλεύς του ηφτοκτόνησε, τότε στείλει και αυτός τη ρομφαία του και πέφτει και αυτός επάνω στη ρομφαία και αυτοκτονεί. Άλλο φαινόμενο σας είπα. Ναι, έχει πολλές φορές παρατηρηθεί όταν ο αρχηγός μιας ομάδος σκοτωθεί ή φυσιολογικά σκοτωθεί, δηλαδή το σκοτώσουν ή αυτοκτονήσει, τότε και η παρέα του γύρω, τα παλικάρια του, οι άνθρωποι του, τότε αυτοκτονούν. Να έρθω και στην κοινωνική ζωή. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι αυτοκτονούν και παρασύρουν στην αυτοκτονία και των πλαϊνών τους? Αυτοκτονεί θελπίν ο φίλος, αυτοκτονεί και οι φίλοι. Γιατί δεν μπορούν, λέει, να παντρευτούν. Λόγοι υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να παντρευτούν. Η κοινωνία δεν τους αφήνει. Ή ίσως είναι πολύ συγγενείς. Μπορεί να είναι ξαδέλφια πρώτα. Δεν ξέρω τι. Και τι κάνουν? Πηγαίνουν και αυτοκτονούν μαζί, για να είναι αγαπημένοι και στον θάνατο ή τα λέγοντα. Και απέθανε Σαούλ. Και η κρίση αυτού και ο έρωτας και δι' αυτού εν τη ημέρα εκείνη κατά το αυτό. Περίληψη τώρα ο στίχος αυτός και μας περιγράφει τον θάνατο του Σαούλ και των παιδιών του και του υπηρέτου που μας περιέγραψε στα προηγούμενα χωρία. Και είδον οι άνδρες, οι Ισραήλ, οι εν το πέραν της Κυλάδος και οι εν το πέραν του Ιορδάνου, ότι έφυγαν οι άνδρες Ισραήλ το ότι πιάθηκε Σαούλ και οι ίοι αυτού και καταλείπουσι τας πόλης αυτών και φεύγουσι και έρχονται οι αλόφιλοι και κατοικούσι εν αυτές. Άτακτος φυγή. Έφυγε ο στρατός βλέποντας οι κάτοικοι ότι ο στρατός υποχωρεί και φεύγει, αφήνουν και αυτοί τις πόλεις τους, διότι ήξεραν ότι θα είχαν πολύ άσχημες συνέπειες με τους Φιλιστέους, αδειάζουν τις πόλεις και φεύγουν και μπαίνουν εις τις άδειες από Εβραίους πόλεις, μπήκαν και κατοίκησαν οι Φιλιστέοι. Την επομένη έρχονται τώρα οι Φιλιστέοι να λαφυραγωγήσουν τους νεκρούς. Και σήμερα υπάρχει μία λαφυραγώγηση, αλλά όχι τόσο πολύ σπουδαία. Το πολύ πολύ λαφυραγώγηση που θα γίνεται σε ένα πεδίο μάχης που έπεσαν πολύ νεκροί, πολύ νεκρός μάχη, η λαφυραγώγηση δεν είναι μόνο γύρω από όπλα, τίποτα. Τι να βρεις απάνω σε έναν στρατιώτη σκοτωμένο, τι να βρεις? Το πολύ πολύ το ρολόι του. Τι άλλο? Σήμερα μάλιστα που είναι καλώς εφοδιασμένοι οι στρατοί, δεν θα πάει να ψάχνει σε έναν πεθαμένο άνθρωπο να του πάρει τι, τα παπούτσια να του πάρει, τι φλέγει. Άλλο να υπάρχουν συνθήκες πολύ δύσκολες και άσχημες. Στην αρχαιότητα όμως εγίνατο σκύλευση όχι μόνο των λαφύρων αλλά και των πτωμάτων των νεκρών, διότι τότε οι στρατοί πολλάκις ήσαν μισθοφόροι και είχαν χρήματα επάνω, ή έφεραν μαζί τους, περίεργο αλήθεια, τα κοσμήματά τους. Μαζί τους κουβαλούσαν την περιουσία τους. Περίεργο, αληθινά περίεργο. Ο Σαούλ, βλέπετε, χρυσού στέμα και χρυσού βραχιόλι, θα έχει στη μάχη. Ήταν πολύ φυσικό λοιπόν να πάνε τον λαφυραγωγήσουν, να τον σκυλεύσουν, να πάρουν τα χρυσά. Γι' αυτό το λόγο, την παλιά εποχή, τους νεκρούς τους εσκύλευαν. Την επόμενη λοιπόν οι Φιλιστέοι πηγαίνουν εις το πεδίο της μάχης να σκυλεύσουν τους στρατιώτες. Βρήκαν και τον Σαούλ. Τον αντελήφθησαν, βεβαίως το στέμα του έλειπε και το βραχιόλι, διότι ήδη τα είχε πάρει εκείνος ο Αμαλικίτης που πράγματι παρευρέθη και για τον οποίο σας είπα θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Τότε οι αλόφιλοι εκδιδίσκην τους νεκρούς, τους γδύναν, τους βγάζανε τα ρούχα, τους παίρνανε τα πάντα, τους παίρνανε, τους αφήνανε γυμνούς επάνω στο πεδίο της μάχης. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, τους απέρνανε. Και τότε αντιλαμβάνονται ότι έχουν μπροστά τους τον Σαούλ και τα τρία του παιδιά. Προσθέξτε την περιγραφή που κάνει η Αγία Γραφή. Και αποστρέφουσιν αυτόν, όπως σκοτώθηκε ο Σαούλ, έπεσε πριμής. Όπως ήταν η Ρομφαία, έπεσε πάνω στη Ρομφαία, εκαρφώθηκε και εκεί έμεινε. Συνεπώς, η στάση του θανάτου του ήταν στάση που ευρίσκεται μπρούμητα ή το πριμής. Αλλά όπως βρέθηκε εκεί, εκείνοι τον αναποδογύρισαν. Προσέξτε, αποστρέφουσιν αυτόν. Με κάποιες κλωτσιές θα τον γύρισαν ανάσκελα. Και εξέδισαν τα σχέδια αυτού, επήραν την πολεμική του σκευή, το σπαθί του, το ξεργό, το κράνος του, την περικεφαλή, τον όπλισμό του. Και αποστέλουσιν αυτά εις γύρ αλλοφύλων, κύκλο ευαγγελίζονται στη συντόνιση αυτών και το λαό. Τα έκαναν τρόπιο νίκη. Τα έκαναν κήρυγμα ότι νικήσαμε τους Ισραηλίτες, να τα όπλα του Σαούλ. Εκείνο που εφοβείται ο Σαούλ δεν το γλίτωσε. Ο Θεός επιτρέπει να διασυρθεί. Φοβερή τιμωρία του Θεού για τον Σαούλ. Φοβερή αγαπητή. Και ανέφθηκαν τα σχέδια αυτού εις το Ασταρτίον. Τα αφιέρωσαν εις το ναόν της θεάς Αστάρτης. Το εβραϊκό κείμενο λέει ότι πήραν και το κεφάλι του και το έβαλαν και αυτό μέσα εις το Ασταρτίον, το εβραϊκό κείμενο. Και το σώμα αυτού κατέπηξαν εν το τείχο Βεθσάν. πήραν, εδώ δεν μας το λέγει, αλλά πιο κάτω όμως μας το λέγει, επήραν το πτώμα του Σαούλ αλλά και του Ιωνάθα, και τους, αφού τους έγκλησαν φίλιος γυμνούς, τους εκάθωσαν επάνω στο τείχος της πόλης Βετσάν. Δηλαδή τους σταύρωσαν, το να τους κάθωσαν γυμνούς επάνω στο τείχος. Μία πράξη καθόλου ασυνήθις στην αρχαιότητα. Στην αρχαία εποχή, ιδίως τα επίσημα πρόσωπα εκ των ηκημένων έτσι συμπεριφέρονται. Αλλά είδατε, παρακαλώ, Αδριώτης, είδατε εκείνο που εφοβεί τον Σαούλ να μην τύχει διασυρμού, ήδη διασύρεται. Τότε θα λέγαμε κρίμα, κρίμα, ηθοκτόνης. Μα αν ζούσε, δεν επρόκειτο να ζήσει. Ήταν το τραύμα τόσο βαθύ στο στομάχι, θα το πει ο δούλος που θα πάει, εκείνος ο Αμαλικίτης, θα το πει στον Δαβίδ. Δεν θα ζούσε. Και πράγματι, όταν δεχτεί να διαπεράσει το ακόντιο μέσα από το στομάχι του, θα μπορούσε να ζήσει. Αδύνατο. Ή θα είχαν τότε τα μέσα που έχουμε εμείς σήμερα, και τα μέσα που έχουμε σήμερα ακόμη, θα ήταν πρόβλημα εάν μπορούσε να σωθεί ένας άνθρωπος να καρφωθεί στο στομάχι με ένα ακόντιο. Είναι πρόβλημα. Μόνο που ηθοκτόνησε. Αυτό είναι το σπουδαίο. Και τότε, αφού τον κάθισαν επάνω στο τείχος, αντιλαμβάνεστε, επερνούσαν οι κάτοικοι της πόλεως και όσοι περαστικοί, και έφτυναν, έβριζαν, έλεγαν ό,τι έλεγαν, σαν και εκείνα που έλεγαν εις τον Ιησού Χριστόν επί του Σταυρού. Διότι κάθε κατάδικος εδέχεται όλη αυτή τη διαπόμπευση επί του ξύλου του Σταυρού, ή όπως τώρα ο Σαούλ επί τείχου. Το άκουσαν και οι κάτοικοι της Ιαβής, της πόλεως Ιαβής, της Γαλααδίτιδος. Και οι άνθρωποι αυτοί κάποτε, στο 11ο κεφάλαιο μας αναφέρει, ότι είχαν απειληθεί κάποτε από τους Αμμονίτες, και τους είχε πει ο βασιλεύς των Αμμονιτών, θα δεχτείτε, για να μην σας κάνω πόλεμο, να σας βγάλω το δεξί σας μάτι. Το θυμόσαστε που το είχαμε πει. Και αυτοί το θέλαν φαραίο. Όχι, δατός υποτίμησης. Και έστειλαν κρυφά και ειδοποίησαν τον Σαούλ, που ακόμη δεν είχε ανακηρυχθεί βασιλεύς ο Σαούλ, δηλαδή επισήμως. Και τότε ο Σαούλ μέσα σε μια νύχτα επήγε, έφτασε μέχρι εκεί. Και όταν οι Αμμονίτες πήγαν δήθεν να επιτεθούν εναντίον της Ιαβής, εκεί τους πετσόκοψε ο Σαούλ. Αυτό οι Ιαβίτες το ενθυμούνται τώρα και είναι ευγνώμονες. Τι ωραία αρετή, αγαπητή μου, η ευγνωμοσύνη. Ο Σαούλ για αυτούς ήταν σωτήρας τότε. Γι' αυτό μερικοί τολμηροί άνδρες, πραγματικά χρειάζεται τόλμη, εν καιρό νυχτός πηγαίνουν στην Βεστάν κρυφά και ξεκρεμούν τα δύο πτώματα του Σαούλ και του Ιωνάθα από το τείχος, και τα πήραν μαζί του. Ήταν πραγματικά τόλμημα αυτό. Και ανέστησαν πάσα ανήρ δυνάμεων. Ποιος είναι ο ανήρ δυνάμεων? Τα παλικάρια που το έλεγε η ψυχή του. Και πορεύτησαν όλη τη νύχτα και έλαβαν το σώμα Σαούλ και το σώμα Ιωνάθαν του Ιού αυτού από του τείχους Βεθστά, και φέρουν στην αυτούς εις Ιαβής. Φέραν τα πτώματα εις την πόλη του και κατακαίουσαν αυτούς εκεί. Πήραν και έκαψαν τα σώματα. Ο νόμος απηγόρευε ρητός την κάψη των νεκρών. Απηγόρευε ρητός. Ο νεκρός δεν έπρεπε ποτέ να καεί. Εν τούτης, ο νόμος είχε μία εξαίρεση. Έλεγε πάλι ρητός ο νόμος του Θεού, εάν κάποιος έκανε κάποια πολύ σοβαρή αμαρτία,
αυτός να έθανα τούτο δια της πειράς, θα εκέρ. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις εντελώς βάρη ποινητών με εντελώς πράξεις ιδιάζουσες και ιδεχθείς που έπρεπε να θανατωθούν δια της πειράς, να καούν. Αλλά όταν κανείς επέθενε απλώς φυσικών θάνατων ή σε πόλεμο, δεν έπρεπε ποτέ να καεί αλλά να ταθεί. Εδώ θέλω να μείνω λίγο. Πρέπει να καίμε τους νεκρούς μας ή δεν πρέπει να τους καίμε τους νεκρούς μας? Εις τους Εβραίους το θέμα ήταν ακόμη ασαφές, αλλά όμως οι Εβραίοι εργάζονται χωρίς να το αντιλαμβάνονται ήδη. Το Πνεύμα του Άγιον εργάζεται μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, εργάζεται την Καινή Διαθήκη, εργάζεται τη σωτηρία και αποτελεί η Παλαιά Διαθήκη κήπον της Καινής Διαθήκης. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η απαγόρευση να καεί οποιοδήποτε νεκρός ήταν η προοδοποίηση του δόγματος της Αναστάσεως των νεκρών. Όχι διότι εκείνος που θα καεί δεν θα αναστηθεί. Προσέξτε αυτό το σημείο. Όχι, διότι θα δώσει και η θάλασσα τους νεκρούς της, κατά κυριολεξία μας το λέγει έτσι το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και η φωτιά θα δώσει τους νεκρούς της και η γη θα δώσει. Προσέξτε, όταν δεν θάψουμε, δεν κάψουμε τον νεκρόν, σημαίνει πιστεύουμε εις το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Είναι με άλλα λόγια ο τύπος τον οποίο πρέπει να φυλάσσουμε για να φτάσουμε στην ουσία. Έτσι η Παλαιά Διαθήκη διασώζει τον τύπον και μας λέγει ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Αυτό θα το ξέρουμε πλέον που εις την Καινή Διαθήκη και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά γιατί όμως ο νόμος λέγει ότι πρέπει να καεί μόνο ένας βαρύ ποινήτης? Ας μου επιτραπεί να πω, αν δεν κάνω λάθος, ότι εδώ έχουμε και μια άλλη προτύπωση, ότι εκείνοι οι οποίοι είναι αμαρτωλοί, αυτοί θα βρεθούν εις το αιώνιο πυρ της κολάσεως. Και αυτό τι? Και αυτό προτύπωση. Και αυτό μία εικόνα. Στις ημέρες μας έχει τεθεί το θέμα αυτό. Α, πρέπει να σας πω ότι οι Εβραίοι δεν έκαιγαν τους νεκρούς των. Αλλά εντούτοις, αν μου πείτε γιατί έκαψαν εδώ οι κάτοικοι, οι αυγείς, τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν, θα σας απαντούσα. Το ένα είναι ότι εφοβήθησαν μήπως βρεθούν από τους Φιλιστέους τα πτώματά των, και τότε ή τιμωρηθούν οι κάτοικοι οι αυγείς ή τους ξεθάψουν πάλι και πάλι τους διαπομπεύσουν. Μάλιστα το κρίνω με αυτό από τούτο, ότι τους έθαψαν τα εναπομείναντα κόκαλα και τη στάχτη μέσα σε μια καλλιεργημένη γη, σε ένα χωράφι μέσα, ώστε να μην δοθεί καν υπόνοια ότι σκάψαν κάποιο τόπο και τους βάλαν. Αλλά υπήρχε και ένας άλλος λόγος. Οι Εβραίοι δυστυχώς έκαιγαν τους νεκρούς των σποραδικά, αυτό ιδίως εκείνοι που ευρίσκονται πέραν του Ιορδάνου, όπως ήταν και οι Αβείς, διότι εδέχονται επιδράσεις από τους εθνικούς, από τους ειδωλολάτρες. Προσέξτε, από τους ειδωλολάτρες που έκαιγαν, όχι όλοι, αλλά συνήθιζαν να καίουν τους νεκρούς των. Αλλά μετά την εχμαλωσία τη Βαβυλωνιακή, ουδής πλέον Εβραίος καίει τους νεκρούς. Κανένας. Τίθεται λοιπόν σήμερα το θέμα, δυνάμεθα να με καίμε τους νεκρούς ή όχι? Μην νομίσετε, αγαπητοί μου, με τον κατήφορο που πήραμε, με τον κατήφορο που πήραμε και αλλάζουμε τα πάντα, θα τεθεί και το θέμα. Πώς ετέθει το ένα, ετέθει το άλλο, ετέθει το άλλο. Βλέπετε, γίνονται νόμοι ο ένας μετά τον άλλον και έγινε αρχή κατασκευής αλυσίδας. Η αλυσίδα αυτή δεν ξέρω που θα τραβήξει. Συνεπώς, τι μας λέγει? Ότι αύριο τίθεται θέμα και μεταχειρίσεως των νεκρών. Ήδη τίθεται το θέμα της ευθανασίας. Γίνονται ομιλίες,
γίνονται επί στρογγύλης τετράγωνης και τρίγωνης τραπέζης ομιλίες. Ξέρω τι είναι αυτές οι στρογγύλες και τετράγωνες τράπεζες. Δεν ξέρω τι είναι. Ας το πούμε έτσι. Για μια στιγμή τίθεται θέμα ευθανασίας. Φαντάζεστε να ξέρω εγώ ότι είμαι ανάμεσα σε νέους ανθρώπους και ότι αυτοί για να με ξεκάνουν δεν θα τους πειράξει καθόλου ο νόμος, αν κρίνουν ότι εγώ πρέπει να φύγω από τη μέση, να μου βάλουν ένα ωραίο δηλητήριο μέσα στον καφέ μου και να πάω στον άλλο κόσμο. Με ρώτησαν εμένα, θέλω να πεθάνω εγώ ή να πάω στο νοσοκομείο και να πούν αυτός είναι ανίατος. Και με ποιο κριτήριο κρίνεις, κυρία μου, ότι εγώ είμαι ανίατος? Με ποιο κριτήριο το κρίνεις αυτό το πράγμα? Τόσοι ανίατοι έχουν γίνει καλά, είτε φυσικώς έχουν γίνει καλά, φυσικώς, είτε θαυματουργικώς έχουν γίνει καλά. Πώς λοιπόν το πρέξοφλάς αυτό? Μα έχει καρκίνο και θα πεθάνει. Και πώς είναι εκείνοι που είχαν καρκίνο και δεν πέθανε? Πού το ξέρεις λοιπόν αυτό? Και θα μου κάνεις εσύ ο γιατρός έλεση? Αν δεν θα έρθω ποτέ, θα προτιμήσω να πεθάνω από αυτό που έχω, παρά να έρθω να με θεραπεύσεις, εντός αγωγικών να με θεραπεύσεις, να μου κάνεις την έλεση και να πιστεύεις στον όλον κόσμο. Πάει η εμπιστοσύνη και στο γιατρό και εις τους οικείους μας. Είναι φοβερό, το καταλαβαίνετε αγαπητοί με αυτό. Κι όμως το θέμα της ευθανασίας ετέθη. Και το χειρότερο, το υπεστήριξε η καθηγητής θεολογίας. Καθηγητής πανεπιστημίου. Το όνομά του, ας με το πω αυτή τη στιγμή. Φοβερό, φοβερό. Αύριο θα τεθεί το θέμα της κάψης των νεκρών. Ετέθη. Μήπως ο Δημήτρης Μητρόπουλος, αυτός ο μεγάλος μουσικός, δεν εκάει? Μήπως η Κάλλας, η Μαρία Κάλλας, δεν εκάει? Θα μου πείτε, εδέχτηκαν επιδράσεις στην Δύση, διότι. Ναι, εδώ δεν προβλέπει ο νόμος την κάψη των νεκρών. Θα τεθεί όμως. Και ρωτώ, τι στάση θα πάρουμε πάνω στο θέμα αυτό? Αν γίνει νόμος και μας πούνε, αγαπητοί μου, ότι δεν επιτρέπεται να θάψεις τον νεκρό σου, τότε δεν ξέρω. Αλλά γιατί να φτάσουμε να γίνει νόμος? Αλλά να το ξέρετε, δεν επιτρέπεται να καεί ο νεκρός. Δεν επιτρέπεται, διότι αποτελεί τύπον της Αναστάσεως των νεκρών. Επαναλαμβάνω, όχι ότι οι καμένοι δεν θα αναστηθούν, αλλά καταστρέφουμε τον τύπον. Και άμα καταστρέφουμε τον τύπον, καταστρέφουμε και την ουσία. Γιατί παρακαλώ έλεγε ο παλαιός νόμος ότι το αρνί θα είναι άμωμον και κάθε χρόνο θα κάνει θυσία αρνιού το Πάσχα? Γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο πρωτότυπο, εις τον Ιησού Χριστόν. Τι είναι ο τύπος? Ο τύπος είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Διατηρεί την ουσία. Είναι το κέλυφος, είναι το φλούδι, είναι το τσόφλι που κρατάει το περιεχόμενο. Αν λοιπόν καταργήσουμε το τσόφλι, το περιεχόμενο θα έχει γίνει προς τα έξω, θα καταστραφεί. Γι' αυτό ας το ξέρουμε και αυτό και να γνωρίζουμε ότι πράγματι δεν επιτρέπεται η καύση των νεκρών. Και λαμβάνουσι τα οστά αυτών και θάπτουσι υπό την άρουραν την εναβής και νηστεύουσι 7 ημέρας. Να λοιπόν που εδώ έθαψαν τα οστά των δύο αυτών ανθρώπων, του Σαούλ και του Ιωνάθα, του παιδιού του, και τώρα οι κάτοικοι οι αβείς νηστεύουν 7 ημέρες. Λίγο αργότερα, 2-3 μέρες παρακάτω, ο Δαβίδ που θα μάθει τον θάνατο του Σαούλ και του Ιωνάθαν, και εκείνος με τους άνδρες θα νηστεύσουν μίαν ημέρα. Μόνο μίαν ημέρα. Τίθεται λοιπόν το θέμα της νηστείας ως πένθος. Μπορούμε να νηστεύουμε όταν πενθούμε? Μέχρι χτες ακόμη με ρωτούσαν αν πρέπει φερειπή να φάμε κρέας 40 ημέρες στο σπίτι που έχουμε πένθος, που πέθανε κάποιος άνθρωπός μας. Πολύ συχνά τίθεται αυτό. Θα μου πείτε, ορίστε, εδώ έγινε πένθος και νηστεύουν οι άνθρωποι. Το ότι οι κάτοικοι οι αβείς νηστεύουν 7 ημέρες και ο Δαβίδ μία, δείχνει ότι αυτό δεν ήταν θέμα νόμου. Ήταν θέμα μιας απλής μυθίας. Μία εκδήλωση πένθος. Αλλά να πάμε λίγο πιο πίσω. Όταν επέθανε ο Μωυσής, ο λαός όλος επένθησε 40 ημέρες. Αλλά δεν λέγει εκεί ότι ο λαός ενίστευσε, αλλά λέγει μόνο επένθησε. Αυτό το πέρτος βέβαια πως εκδηλούνται περιπτύρει. Δεν θα αρχίσω να χορεύω, δεν θα αρχίσω να βάζω μουσικές και γλέντια και διασκεδάσεις και πανηγύρια και τραπέζια και φαγωπότια. Φυσικά αυτά θα τα βγάλω. Έτσι δηλώνω, εκδηλώνω το πένθος μου. Είναι πολύ απλούν και πολύ φυσικό. Αλλά το θέμα της νηστείας δεν υπάρχει στον Μωυσέα. Είναι συνεπώς μια συνήθεια που δεν λέει εδώ η γραφή, προσέξτε, να νηστεύουμε. Απλώς λέει εκείνο που έγινε το. Διότι τι κάνει, το έχετε αντιληφθεί πιστεύω, τι κάνει η Παλαιά Διαθήκη. Μας λέγει και τα στραβά και τα καλά. Θα έλεγα λοιπόν τώρα εδώ, όλα τα πράγματα επιτρέπονται όσα γράφει η Γραφή, είναι νόμος? Όχι φυσικά. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν πέθανε ο Σαμουήλ, το ενθυμίστε, εκόπτον το λέει οι άνθρωποι. Θα πει κόπτομαι. Θα πει χτυπώ το στήθος, σχίζω τα ρούχα, τραβάω τα μαλλιά μου. Αλλά εκόπτον το και κάποιοι άλλοι χριστιανοί με το θάνατο του Στεφάνου. Εγένα το λέει κοπετός μέγας. Θα πει ρήνος, φωνές, χτυπήματα, τράβημα τα μαλλιά. Αυτός είναι ο κοπετός. Αλλά θα διαβάσετε όμως εκεί στο υπόμνημα, θα δείτε ότι αυτό έγινε ίσως κατ' επίδραση συνηθιών. Αλλά μην ξεχνάμε εδώ ότι ακόμη οι χριστιανοί δεν είχαν οριμάσει, θα έλεγα, είναι στην αρχή ακόμη. Αλλά δεν το επιτρέπει αυτό η χριστιανική πίστη. Το Ευαγγέλιο δεν επιτρέπει κοπετών. Απαγορεύεται ο κοπετός. Δείχνει ότι δεν έχεις ελπίδα αναστάσεως. Ου θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί, θα πει ο Απόστολος Παύλος για τους κεκοιμημένους, ή να μη λυπείστε, καθώς και οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Για να μη λυπόσαστε όπως και εκείνοι οι ειδωλολάτρες που δεν έχουν την ελπίδα της αναστάσεως. Εάν λοιπόν ο λόγος του Θεού μας λέγει ή να μη λυπείστε, μας βγάζει ακόμη και από τη λύπη. Κατά μείζωνα λόγο, μας βγάζει από τον κοπετόν και τις φωνές και τα ξυριζώματα των μαλλιών μας. Αλλά τίθεται το ερώτημα, στο λαό μας υπάρχει αυτή η συνήθεια? Ναι, υπάρχει, αγαπητοί. Όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος, νηστεύουν 40 ημέρες. Το ξέρετε. Εμένα πάρα πολλές φορές σας έχω πει, με έχουν ερωτήσει. Δεν τρώνε κρέας κλπ. Κλπ. Αυτό δεν επιτρέπεται. Όχι ότι θα απαγορεύουμε σε κάποιον άνθρωπο να το κάνει αν ήθελε, αλλά δεν είναι πουθενά γραμμένο. Ούτε υπάρχει νόμος, ούτε υπάρχει εντολή. Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ποιο είναι, λέτε, το χειρότερο? Τηρούν τα εντάλματα των ανθρώπων, νηστεύουν όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος και τη μεγάλη σαρακοστή ή τις άλλες σαρακοστές δεν νηστεύουν. Και το χειρότερο είναι και κάτι πιο χειρότερο ακόμα. Όταν τελειώσει το 40μερο του πένθους μέσα στη μεγάλη σαρακοστή και θα κάνουν τώρα το μνημόσυνο, καλούν τους ανθρώπους και τους κάνουν και τραπέζι με κρέας. Γιατί για αυτούς τελείωσε το πράγμα. Δεν σκέφτονται ότι έχουμε μεγάλη σαρακοστή. Και έτσι, αντί να επισύρουν το έλεος του Θεού δια τον πεθαμένο τους άνθρωπο που κάλεσαν ανθρώπους για να προσευχηθούν στον Θεό για την ψυχή του, επισύρουν την οργή του. Διότι δεν είναι μόνο νοικοκυρέοι οι συγγενείς του και κοιμημένου που παραθέτουν κρέας, αλλά για να μην ντροπιάσουν, λέει, και προσβάλλουν τους ανθρώπους που πενθούν, και οι καλεσμένοι τρώγουν κρέας και δεν έχουν την ομολογία να πούν λυπούμε πάρα πολύ, αλλά τώρα είναι μεγάλη σαρακοστή και δεν είναι δυνατόν να φάνε κρέας. Βλέπετε πόσα πράγματα, αγαπητοί μας, πληροφορεί ο λόγος του Θεού. Αλλά εδώ τελειώνει το πρώτο βιβλίο των βασιλείων. Πρώτο Θεός, θα μπούμε στο δεύτερο βιβλίο των βασιλείων την ερχομένη Τετάρτη. Τώρα θα ήθελα να σας έλεγα, κλείνοντας, δύο λόγια για τον Σαούλ και για τον Δαβίδ. Έχοντας όλη τη σκοπιά από όσα είπαμε, βλέπουμε ότι ο Σαούλ είναι ένας άνθρωπος με προτερήματα.
εάν δεν είχε προτερήματα και εσωτερικά και εξωτερικά, ο Θεός δεν θα τον εξέλεγε βασιλέα. Αλλά αυτά τα προτερήματά του όμως τα εσκίασαν τα πάθη του που δεν επρόσεξε, και δύο στάθηκαν τα πάθη του: ο εγωισμός του και η αποστασία του από το Θεό, που ήταν αποτέλεσμα του εγωισμού του. Όταν λέω αποστασία, η παράβαση των εντολών του Θεού. Όταν επί παραδείγματι θυμίστε που είχε κάνει μια θυσία που του είχε πει ο Σαμουήλ, θα με περιμένεις, και δεν περίμενε. Όταν του λέει ο Θεός για τον Σαμουήλ, θα φωνεύσεις τους Αμαλικίτας, δεν τους φωνεύει, το δικό του το θέλει. Τι φοβερό πράγμα είναι το να γίνεται το δικό μας το θέλει. Αυτό πραγματικά τον Σαούλ τον έφερε. Έτσι ο εγωισμός του και το πάθος του που έγινε ζήλια, και η ζήλια ο χρόνος έγινε μίσος εναντίον του Δαβίδ, τον οδήγησε στην καταστροφή. Σκεφτείτε, εφώνευσε τους ιερείς, έκανε τόσα άσχημα πράγματα μόνο και μόνο γιατί ήτανε γεμάτος από πάθος. Και κάνοντας όλα αυτά νομίζει ότι υπηρετεί τον Θεό το και χειρότερο, και τελικά ο Θεός τον αποδοκιμάζει. Και όταν ο Θεός τον αποδοκιμάζει, δεν μετανοεί αλλά μελαγχολεί. Για να διώξουμε, αγαπητοί μου, τη μελαγχολία πρέπει να μετανοήσουμε. Ο Σαούλ μελαγχολεί αλλά δεν μετανοεί. Φτάνει μέχρι τη μάγισσα, η τελευταία πράξη της ζωής του. Από βραδύς είχε πάει στη μάγισσα, την άλλη μέρα πήγε στη μάγη, και το τελευταίο, η τελευταία πράξη της ζωής του, αυτοκτονεί. Αυτό ήταν το τέλος του Σαούλ. Ένα υπόδειγμα προς αποφυγή. Υπόδειγμα, παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά και ο Δαβίδ είναι παράδειγμα προς μίμηση. Διότι σκεφτείτε πως ξεκίνησε. Πόσα πράγματα συγκεντρώνει στο πρόσωπό του. Στάθηκε Τσοπανόπουλο, μουσικός, άριστος, που έπαιζε εκεί στον Σαούλ για να τον ξεκουράσει. Ποιητής. Θα δούμε στο Α Βασιλειών αμέσως να συνθέτει ένα ποίημα.
Στο
Β Βασιλειών να συνθέτει ένα ποίημα και να επιβάλλει στο λαό να το μάθουν. Ένα ελεγείο είναι. Ένα ελεγείο. Ελεγείο θα πει πένθυμο ποίημα ή πένθυμο τραγούδι. Ένα ελεγείο για τον Ιωνάθαν και για τον Σαούλ. Ποιητής. Έγραψε ψαλμούς τόσους. Ειλικρινής φίλος. Πόσο αγαπάει τον Ιωνάθαν. Θα πει τον εξής θαυμάσιο στίχο, αγαπητοί μου, ακούσατε το, ακούσατε το: Σαούλ και Ιωνάθαν οι αγαπημένοι και ωραίοι. Και θα πει παρακάτω: αλγώ επί σύ, αδελφέ μου Ιωνάθαν, πονώ για σένα αδελφέ μου Ιωνάθαν, ωραιώθης μη σφόδρα. Στάθηκες για μένα τόσο ωραίος, εθαυμαστώθη η αγάπησή σου υπέρ εμή, υπέρ αγάπηση γυναικών. Ότι η αγάπη μου για σένα στάθηκε πιο πάνω και από την αγάπη γυναικών. Βλέπετε πως μιλάει. Πραγματικά η φιλία του Δαβίδ ήταν υπέροχη. Στάθηκε ήρωος, εκατοντάδων μαχών ήρωος. Στάθηκε προφήτης, στάθηκε πατριώτης, στάθηκε ευγενής βασιλεύς, στάθηκε αμαρτωλός, αλλά στάθηκε και άγιος. Αυτός ο Δαβίδ, αυτός είναι ο Δαβίδ. Παράδειγμα πραγματικά προς μίμηση. Η προσωπικότητά του μέσα στην ιστορία ίσκυσε τέτοια επιρροή ώστε έχει μεταβάλει πολλές πτυχές της παγκοσμίου ιστορίας. Ουδέποτε ο Δαβίδ απέκλεινε από τον Θεό. Δεν έχει ούτε μια ώρα στη ζωή του που να απέκλεινε από τον Θεό, ενώ αντιθέτως έχει ο Σολομώνος γιος. Ουδέποτε απέκλεινε ο Δαβίδ από τον Σαούλ. Γι' αυτό και ήταν το αγαπημένο πρόσωπο του Θεού. Ήταν το πρόσωπο που ο Θεός ανεπάθετο. Γι' αυτό δεν λέμε ότι ο Μεσσίας έχει πατέρα πρόγονο, δηλαδή τον Σολομώντα των Σοφών, αλλά τι, τον Δαβίδ. Γι' αυτό ο Χριστός λέγεται Υιός Δαβίδ, όχι ο Σολομώντος, Υιός Δαβίδ. Και τέλος, το Α Βασιλειών, το βιβλίο αυτό
το θαυμάσιο μας παρουσίασε τρεις μορφές: τον Σαμουήλ, τον Σαούλ και τον Δαβίδ. Οι περιπέτειές τους, οι πτυχές της ζωής τους, τα λόγια τους, οι ενέργειές τους μας έδωσαν πλήθος ευκαιρίες να δούμε πώς πρέπει να είναι και η δική μας η ζωή, τι πρέπει να αποφεύγουμε και τι πρέπει να μιμούμεθα και να εφαρμόσουμε. Αυτή, αγαπητοί μου, πάντοτε είναι η δύναμη του Λόγου του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού προσφέρεται, εξάλλου είναι στην πλειονότητά του αυτό, προσφέρεται σαν ιστορία, διότι η ιστορία διδάσκει, διδάσκει πάρα πολύ η ιστορία, για να μπορούμε να την καταλαβαίνουμε όλοι, και ο πιο απλός άνθρωπος και το πιο απλό παιδί να διαβάζει την ιστορία του Θεού και εκεί να βρίσκει τα πλούσια διδάγματα και τα πλούσια συμπεράσματα, ώστε να μην παραπονεθεί κάποιος και πει εγώ δεν καταλαβαίνω. Όλοι καταλαβαίνουμε, γιατί τι απλούστερο, τι ωραιότερο και τι ευχαριστότερο από τη διήγηση την ιστορική. Και όμως εκεί μέσα υπάρχει ο εμπλουτισμός τόσης ηθικής και πνευματικής διδασκαλίας. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε και εις το δεύτερο βασιλείο την ερχομένη Τετάρτη.